Rukoillaan vielä yhdessä. Taivaallinen Isä, auta tässä hetkessä, että voisin tuosta suurenmoisesta jumalallisesta pitkämielisyydestä tänä päivänä puhua jotakin sellaista, joka antaa oikean kuvan siitä, mitä sinä olet. Ja minkä tähden meilläkin on toivoa, vaikka usein luonnostamme olemme kaikkea muuta kuin hyvin pitkämielisiä. Olemme usein aika lyhytjännitteisiä ja äkkiä tuskastumme ja menetämme malttimmekin. Mutta kiitos Herra, että meidän toivomme on sinussa. Sinä olet pitkämielinen, laupias, armahtavainen. Ja niin kuin Daavid sanoi, suuri armossa. Olet armossa pitkämielinen. Kiitos sinulle siitä, Herra. Amen. Niin kuin eilen sanoin, niin haluan tänäkin sanoa, että huolimatta siitä, mikä meidän persoonallinen luonnollisen syntymän perusteella saamamme pitkämielisyys on, niin meillä on toivoa, sillä kun puhumme hengen hedelmästä, niin emme puhu siitä, mitä me olemme syntymässämme saaneet, vaan siitä, mitä Jumala on antanut meille silloin, kun olemme vastaanottaneet Jeesuksen ja olemme saaneet syntyä uudesti ylhäältä Pyhän Hengen kautta. Eli muista aina, että kun luet näitä sanoja, hengen hedelmä on rakkaus, silloin rauha ja niin edelleen, Galattalais 5.22, älä ajattele niitä ominaisuuksia, mitä sinulla on luonnostaan. Nekin voi olla arvokkaita, mutta varmaan jokaisen määritteen 9 hedelmän kohdalla me joudumme varmaan toteamaan, että äkkiä tulee raja vastaan. On aivan toista omistaa jumalallinen rauha kuin omata jollakin tavalla vähän rauhallinen luonne. Kyllä se meidän rauhallinen luonteemme äkkiä hajoaa palasiksi, kun tosi paikka tulee, me tarvitsemme Jumalan hengen kautta tulevaa ihmeellistä armoa ja Jumalan elämää. Ja näinhän se on, että jokainen saa jotakin, joka tapauksessa jumalaista luonnosta tullessaan uskoon. Mutta eri asia on sitten, että meidän tulee kasvaa siinä uskossa. Ja samoin kuin armo tulee vaan elämäämme ja pelastus, kun me vastaanotamme, niin ei tuo kasvukaan tule automaattisesti, ellemme päivittäin anna tilaisuutta Jumalan pyhälle hengelle välittää sitä elämää, joka Kristuksessa on, ja niitä piirteitä, joita Jeesuksessa on. Ja yksi meidän Jumalamme mielestäni suurenmoisimpia ominaisuuksia, piirteitä on se, että Jumala on, niin kuin tuossa jo rukouksessa sanoin, varsin pitkämielinen. Jumalan pitkämielisyys ilmenee erittäin monella tavalla, ja siksi haluankin voittopuolisesti ja tässä alussa nimenomaan puhua siitä, mitä Raamattu osoittaa Jumalan pitkämielisyydestä. Ja jos Jumala kerran on pitkämielinen ja me olemme avoimina hänen edessään, viivymme sanassa, rukouksessa hänen edessään, niin silloin, niin kuin eilen sanoin, jopa meidän tietämättämme vuotaa Jumalasta niitä ominaisuuksia, mitä Jumalassa on. Ja silloin tulee varmaan myös pitkämielisyyttä. Kyllä se joskus tuntuu, että se tulee hitaasti. Mutta kun Jumala on kärsivällinen, pitkämielinen, niin meillä on minusta suuri toivo ihan jokaisella. Pietarin kirjeen 3.20 kertoo suuremmoisen asian Jumalan pitkämielisyydestä. Siellä puhutaan niistä, jotka eivät olleet kuuliaisia silloin, kun Jumalan pitkämielisyys, siis ensimmäinen Pietarin kirje 3.20, siis eivät ole kuuliaisia silloin, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Noan päivinä. Silloin, kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. Jumala odotti kauan. Ja kun ajattelen tätä Jumalan pitkämielisyyttä siihen aikaan, niin täytyy sanoa, että tulee mieleen tämä aika. Tämä maailman tilanne, missä me nyt elämme, ja erikoisesti, ja eikä suinkaan vähiten, niin kuin tuolla autossa jonkun sanan keskustelimme siitä, minun oma kansani, meidän Suomi. Kyllä voidaan sanoa, että tänä aikana, jota usein kutsutaan ja varmaan oikeutuksella viimeisiksi päiviksi, kyllä Jumalan pitkämielisyys totisesti on odottanut meidän kansamme kohdalla kauan. että me tuskin voimme löytää kovinkaan paljon asioita, millä perusteella me ajattelemme, että Jumala voisi vielä armahtaa tätä kansaa, mutta hän on armahtanut. Ja hän tekee se vain siksi, että hän on pitkämielinen. Katso, jos me voimme voittaa jonkun asian ja hillitä luontomme ja olla pitkämielisiä, niin hyvin pitkälle, jos voimme sen tehdä, niin se perustuu siihen pyhän hengen voimaan, jonka henki tuo Kristuksesta meihin. Siis me emme kerta kaikkiaan siihen muuhun, tähän asiaan muuten pystyy. Mutta kun mä tänne selittäisin, Jumala on pitkämielinen siis. Jos mennään siis läpensä saakka syvyyteen, niin ei voida sanoa, että Jarkko on pitkämielinen. Siis minun olemukseni itsessä ei voi olla pitkämielinen. Olen langenen suvun jäsen, enkä omaa tätä. Siis minä voin olla pitkämielinen Jumalan voiman ja elämän kautta. Niin kuin sinäkin. Mutta Jumala ei voi olla toisenlainen. Siis siinä on suunnaton ero. Jumala kieltäisi koko kuule olemuksensa Jumalana ja hänen laupeutensa, hyvyytensä. Siis hän on kokonaan pitkämielinen, armollinen, suuri armossa, niin kuin tuossa alussa sanoin. Ja sen tähden hän voi niin äärettömän pitkälle odottaa. Totta kai Jumalan sanasta näemme, että jos ihminen määrätietoisesti loppuun saakka hylkää Jumalan armon ja pitkämielisyyden, niin siellä on totta kai sitten tulee lopuksi joku kohta ja raja, jolloin mennään yli, jolloin ei vika ole Jumalassa ja hänen pitkämielisyydessä, vaan meissä. Koska Jumalan rakkaus, siis Jumalan pitkämielisyys perustuu äärettömään rakkauteen. Niin kuin sana sanoo, Jumala on rakkaus. Mutta kun se hylätään, niin jossakin vaiheessa on sitten kansa tai yksilö, niin joutuu kokemaan sen, että itse on tuominut itsensä pois Jumalan yhteydestä. Kun ajattelen tuota Noankin aikaa, niin on se valtava asia, että Noakin hyvin todennäköisesti näen Jumalan sanasta saarnassa 120 vuotta. Miksi sanon tämä? Mä toisinaan kohtaan uskon ystäviä, jotka ovat masentuneita ja pettyneitä ja tuntuvat täysin turhautuneita sen takia, että kun ei tule tuloksia. Ja varmaan me kaikki tunnemme tämän kivun. Ja olemme surullisia ja masennummekin ehkä joskus. Silloin minä usein lohdutan ja sanon tämän, että kuule, Noa jaksoi saarnata 120 vuotta. Mitkä oli tulokset? 8 sielua. Heitä oli arkissa. No tosin se oli valtava armo, että siinä oli tämä oma perhekunta, mutta joka tapauksessa, jos ei mitään ikinä tulisi minkäännäköistä, niin tuskin minä tässä enää olisi, tässä tehtävässä. Että kyllä meidän kannattaa kaikesta pienestäkin iloita, kun Jumala toimii, eikä masentua. Ja sitä paitsi, niin meidän tehtävämme, toivon, että kuulet tämän oikein sydämesi asti, meidän tehtävämme ei ole niinkään kippuroida ja ajatella, tuliko tulosta vai ei, vaan tehdä tehtävämme, elää kristittynä, julistaa evankeliumia. Kaikki muu kuuluu Jumalalle. Jos jotakin tulee, niin se on Jumalan armoa. Vanha syväntö sanoi niin kauniisti Israelin matkalla, että työ tehdään hiljaisuudessa ja kunnia annetaan Jumalalle. Ja se jäi mun silloin aika nuoren miehen sydämeen varmaan loppujääksi, että työ pitää tehdä hiljaisuudessa numeroa tekemättä itsestä ja mistä, mitä mahdollisesti on ollut. Mitä kuule pidemmälle tulee, mä en sano tätä jonkun opin tai jonkun tämmöisen tähden, vaan sanon sydämestä, että mitä enemmän ikä on tullut ja aikaa kulunut, sitä enemmän ymmärrän, että kaikki elämässäni on vain armoa eikä mitään muuta. Jos Jumala ottaisi sen pois, niin mitään ei jäisi jäljellä. Sanon tämän koko sieluni voimasta. Anna aina kunnia Jumalalle. Älä ajattele, että me itse olemme jotakin. Jumala vaan voi. Ja hän voi tehdä mitä tahansa. Kenen tahansa kautta hän ei kysy meiltä lupaa. Hän on sama kuin Daavidin päivänä. Jumala ei katso ulkomuotoon, lahjoihin, taustaan, asemaan, vaan hän katsoo tänäänkin sydämeen. Jos edelleen tätä Jumalan pitkämielistä ajattelin sanasta, niin tulee mieleen Abraham. Tilanne, jossa Jumala ilmaisi uskolliselle ystävälle, mitä hän tekee Sodoman ja Gomorran syntien tähden. Minusta on suorastaan riipaisevaa lukea Jumalan pitkämielisyydestä tässä suhteessa. Sä tunnet varmaan tämän kertomuksen, muistaakseni Mooses 18 taisi olla, kun Abraham alkaa rukoilla. Hän alkaa rukoilla, kun Jumala sanoo, että hän joutuu hävittämään Sodoma ja Gomorra. Abraham tiesi, että siellä se veljenpoikakin on. Ja hän alkaa rukoilla. Että kyllähän kaiken maan tuomarikin Jumala tekisi oikeutta tässä, että aiotko hävittää vanhuskaan jumalattomien kanssa. Ja Herra lupaa, että jos on 50, minä en hävitä. Niin en tähden. 45. Herra rohkenee vielä, entä 40? En hävitä. Minä puhun vieläkin, minä rohkenen, vaikka olen tommua. 30. 20. Puhun yhden ainoan kerran, Herra, enää. Entä jos on 10? Niiden 10 tähden minä jätän. Hävittämättä, mutta niitä ei ollut. Että kyllä meillä on toivoa. Uskon, että et ymmärrä väärin. En halua sanoa, että jos Jumala löytää 10 suomalaista tai jonkun Helsingin asukasta, niin hän ei sitten anna tuomiota. Sitä en uskalla sanoa, enkä tarkoita. Mutta sen tiedän vaan, ja se riittää minulle. Jeesus Kristus on sama eilen tänään ja iankaikkisesti. Eli tämä hänen periaatteensa, tämä hänen rakkautensa mielenlaatu ei ole Sodoman ja Gomorran päivistä tippaakaan muuttunut. Hän sitten tietää, mikä se meidän kansan kohdalla on. Minulle riittää sittenkin se, että Jumalalla on viimeisen saakka halu armahtaa. Ja eikä niin ole, että jos me tulemme tarpeeksi kirkkaasti Jumalan valokeilaan, niin me ymmärrämme omasta elämästämme jo, että Jumala haluaa viimeisen saakka armahtaa. Meitäkin jokaista. Siis Jumalan pitkämielisyys pidättää tuomiota. Tosin jotkut ajattelevat, varsinkin ne, jotka ovat kielteisiä uskon asioille, että missä se lupaus sitten hänen tulemuksestaan oikein on. Että Pietarin toinen kirje 3 sanoi, että siitä asti kun isät nukkuvat pois, niin kaikki on ollut niin kuin ennenkin. Että missä se lupaus oikein on? Ja vastaus tulee hyvin vaikuttavana. Jumalan antaman hengen kautta Pietarille. Toinen Pietari 3:9-10. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muut ovat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan. Miksi? Sillä hän ei tahdo, että kukaan nukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Hyvin samanlainen ajatus on Timoteuskirjeen 1. Timoteuskirjeen 2:1-4, jossa Paavali kehottaa voimakkaasti Timoteusta rukoilemaan, anomaan kaiken esivallan kuningasten ja ihmisten puolesta. Ja hän esittää saman syyn, että Jumala haluaa, että kaikki tulisivat parannukseen, että kukaan ei hukkuisi. No me tiedämme sen valitettavasti, että kaikki eivät tule uskoon, mutta Jumala odottaa. Se kuuluu hänen olemukseensa. Ja oikeastaan toinen Mooseskirja 34:6, kun Mooses on siellä Siinain vuorella ja Herra tulee häntä lähelle, niin Herra osoittaa, että hänen nimensä yksi osa on jo pitkämielisyys. Hän huutaa sen Moosekselle, että Herra on pitkämielinen. Uskon, että yksi asia, joka on saanut ihmiset sulamaan ja ylistämään Jumalaa ja palvomaan jopa häntä, on juuri tämä, että minulla on Isä Jumala, joka on pitkämielinen. Ja tämä siis nimenomaan kohdistuu erikoisesti syntiseen ihmiseen. Ja mitä rumempi ja pimeämpi on se tausta ja se tilanne, niin eikö niin, että sitä kauniimmin loistaa Jumalan lahjomaton rakkaus, joka on niin ja aamen joka tapauksessa. Jumala ei rakasta, hyväksy, ei pienintäkään syntiä, mutta hän pystyy siihen, mitä me emme pysty. Me usein, kun joku tekee väärin, me emme pysty ihmistä ja asiaa erottamaan. Kun joku menee hakaukseen, joku tekee väärin, niin me usein sitten puramme kiukkumme tai halveksuntamme tai mitä nyt milloinkin on siihen ihmiseen. Sen sijaan meidän tulisi rukoilla hänen puolestaan, ei hyväksytä hänen vääriä tekoja ja menettelytapoja, mutta rakastaisimme sitä ihmistä, olisimme pitkämielisiä, saisimme Jumalalta tätä armoa. Jumala ei hyväksy syntiä, mutta hän rakastaa syntistä ihmistä. Ja roomalaiskirje 5.20 sanookin tuon hyvin minulle rakkaan sanan, missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Ja uskon, että me tunnemme kaikki tapauksia, jossa me ihmettelemme oikein syvästi, kun joku erittäin raskaasti rikkonut ihminen, synnissä rypenyt ja pahoja tehnyt, tulee niin ihanasti uskon ja saa niin valtavan armon Jumalalta. Me usein ihmettelemme jopa sitä. Siinä osoitus siitä, että Herralla Jeesuksella on valta ja oikeus armahtaa, täyttää hengellä, luoda kaikki uudeksi. Yhden ainoan asian tähden Jeesus maksoi sen kaiken ristillä hänen puolestaan. Ja uskon kautta Jeesukseen tämä kaikki voidaan pyyhkiä pois. Tämä Jumalan pitkämielisyys tulee minusta vielä suuremmin näkyviin siinä, että kuinka nyt sanoisin, kaikki synti, siis kaikki vääryys, mitä ihminen tekee, niin se on henkilökohtainen loukkaus itse pyhää Jumalaa kohtaan. Ja tätä on vaikea ymmärtää. Toistan, tätä on erittäin vaikea ymmärtää siis elämän kuvioissa. Me ymmärrämme se usein, että kun sanotaan, että tämä on syntiä. Ja kun tulee paha olo, että on tällaista. Ja totta kai me räikeissä asioissa ymmärrämme. Mutta monissa asioissa me emme käsitä, että semmoinen pienikin vääryys, jota me emme edes rekisteröi vääräksi, ainakaan kunnolla, niin se on suoraan loukkaus sitä suurta lainantajaa, eli Jumalaa kohtaan. Ja jos tämä, niin kuin käyttäen sanaa, selviää tai kirkastuu, niin me saamme muuten ihmeellisen voiman silloin myös vastustaa syntiä, kun me tajuamme, että mä en nyt vain riko sääntöjä tässä, vaan mä suoraan loukkaan häntä, joka mua kaikkein eniten rakastaa. Mä otan aika merkillisen esimerkin nyt, mutta otan kuitenkin. Nimittäin mä oon pannut merkille, että kyllä aika monet uskovatkin päästää aika rajusti ylinopeutta. Eikö se ole totta? Ihan varmasti. Ja kuule, jos 150 on mittarissa ja poliisi pysäyttää, niin mikä siinä harmittaa eniten, kun menee korttiin? Tai että saa kovan satoliikenne. Ootko muuten ajatellut, jos painat 140 satasen tai 80 alueella, teet juuri sitä, mitä voin sanoa. Sinä et loukkaa vain yhteiskunnan lakeja, vaan Jumalaa, joka on antanut esivallalle oikeuden varjella elämää. Aivan varmasti. Elikkä silloin mä loukkaan Jumalaa, jos mä harkitusti rikon semmoisia sääntöjä, jotka esivalta on antanut elämän varjelemiseksi. Eri asia on ne harvinaiset asiat, joita onneksi ei Suomessa kovin helpolla tule, mutta voi tulla enemmänkin tulevaisuudessa, koska olemme menossa niin paljon jumalattomuuteen. Jos tulee niitä lakeja ja sääntöjä, jotka ovat suoraan vasten Jumalan sanaa, silloin pitää toimia niin kuin kristityt toimivat marttyriaikana. Antoivat vaikka henkensä ennen kuin tottelivat esivaltaa. Se on eri asia. Mutta tämmöisissä muissa elämän asioissa on tosi tärkeää nähdä, että kun teemme väärin, me loukkaamme ensisijaisesti Jumalaa ja sitten vasta näitä muita. Niinhän Daavidkin sanoi, kun hän oli rikkonut pahanlaisesti, rumasti, Batsebaa ja Uriaa vastaan. Ja kun hän sitten jää kiinni, hän ei meidän tajuta, mitä hän on tehnyt. Ja kun Jumalan pyhä henki palvelijan kautta sanoo, että sinä olet se mies. Mitä David sanoo ensimmäiseksi? Sinua ainoata vastaan olen syntiä tehnyt. Se oli ensisijainen asia. Paavali sanoo myöskin ja osoittaa selvästi, että Jumalan pitkämielisyydellä on valtava tarkoitus. Se ei ole vain tämmöinen passiivinen asia. Paavali sanoi 1 Timoteus 1 ja 16, että mutta sen tähden minä sain laupeuden, että Herra Jeesus Kristus minussa ennen muita esikuvaksi osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä kenelle? Niille, jotka tulevaisuudessa tulevat uskomaan Jeesukseen. Teki aika merkittävä jae. Me tiedämme Paavalin taustan. Ja tiedämme, mikä hänestä tuli. Miksi? Koska Jeesus oli maksanut kaikki hänen syntinsä. Eli Jumalan pitkämielisyyden tarkoitus on johtaa aina parannukseen ja muutokseen. Roomalaiskirjeen 2.4 kysyy, että vai halveksitko hänen pitkämielisyytensä ja hyvyytensä runsautta? Etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Minusta sekin on erittäin merkittävä sana. Jumala haluaa vetää hyvyyden pitkämielisyytensä kautta meitä parannuksen tielle. Sitten haluaisin muutamia tämmöisiä käytännön esimerkkejä ottaa esille, erikoisesti Kolossalaiskirja 1.11, joka on puhutellut oikeastaan aika voimakkaasti minua. Täällä puhutaan erästä hyvin voimakkaasta asiasta, mitä Pyhä Henki haluaa tehdä. Siis Kolossalaiskirjeen 1. Oikeastaan Pyhän Hengen alue on niin äärettömän valtava, että aina mä koen jotenkin vähän kipua siitä, että siitä leikataan niin paljon pois ja keskitytään vain määrättyihin asioihin. Suunnattoman laaja ja valtava on Pyhän Hengen toiminta lahjojen kohdalla. Mutta ootko ajatellut sitä puolta, mitä tässä nyt sanotaan? Siinä 10. jakeessa ensinnäkin toivotaan, että me voisimme vaeltaa Herran edessä arvollisesti. Kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen. Ja kasvaan Jumalan tuntemisen kautta. Ja sitten, ja hänen kirkkautensa, katsotaan moninkertaisuutta, kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuna olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä. Eli kirkkauden hengen voimalla täytettyinä olemaan kestäviä pitkämielisyydessä. Me tunnemme hyvin sen, että kun Pyhä Henki tulee meidän päälle, me saamme voiman todistaa. Me voimme saada lahjan puhua kielillä ja niin edelleen. Ja monia, monia muita näitä lahjoja. Mutta oletko oikein pysähtynyt tähän, mitä Kolossalaiskirja sanoo? Kun olet kestämätön kärsivällisyydessä ja pitkämielisyydessä, tarvitset Pyhän Hengen kirkkauden voiman kastetta tämän sanan mukaan. Ja tässä sanotaan vielä jatkoa myöskin, olemaan kaikissa kestäviä ja pitkämielisiä ilolla. Se on hurjan voimakas sana. Eikö niin, että jos me jaksamme joskus hillitä itsemme ja olla pitkämielisiä jossain hankalassa tilanteessa, niin se joskus näkyy meidän päältämmekin, että voi että katsokaa nyt, kun mä tästä pääsen juuri ja juuri läpi. Ei se ole sitä pitkämielisyyttä, mitä Pyhä Henki tekee, vaan se on aivan toisenlaista. Siinä ollaan ilolla kestävä. Onko se mahdollista? Ei varmaan meidän voimilla ole. Kyllä mä senkin olen kokenut ja sen kokin ihan pikkuasiassa. Kerron asia, joka ei silloin tuntunut pikkuasialta, vaikka sen näiden suurten asioiden rinnalla on pikkuasia. Mutta se on puhunut minulle. Siitä on pitkä aika, kun asuin isän kanssa samassa omakotitalossa. Hän oli kuollut, hän järjesti usein näitä käytännön asioita ja olisi varmaan siinäkin puuttunut asioihin nopeammin kuin mitä minä osasin tehdä. En tiennyt silloin, missä vika oli, mutta vettä tuli ja tuli hurjasti meidän kuukaa kellariin ja sinne alakertaan koko pesuhuoneeseen ja kaikkiin omakotitalon alakertaan. Ja mun piti heittää pesuhuoneen ikkunasta ulos vettä koko yö. Pistin kello soimaan välillä, semmoinen 5 minuuttia tai 10 minuuttia meni, niin taas oli vettä niin valtavasti. Mä olin niin poikki, että mä en tahtonut jaksaa enää yhtään mitään. Ja kesken suurinta uupumusta sitten, niin kuinka oli, kun Jumalan sana alkoi puhua? Tiedätkö mitä? Olkaa aina iloisuutta, kiittäkää joka tilassa. Mä ajattelin, että voi hyvä Jumala, niin siellä kyllä sanotaan. Ja mä huomasin kerran, että ei tässä kovin pitkällä vielä elämän tiellä ollut päästy syvyyksiä kokemaan, kun ei tarvitse tapahtua tuon kummempaa, kun vettä tulee, niin ei tarvitse enää. Mutta minä pistin tunteet syrjään. Ei kyllä nostattanut henkeä ja tunnelmaa, kun sanoin, että kiitos Jeesus. Joku voisi sanoa, että olkoon. Minä en usko sitä. Sanoisin, että kuule, noudata Jumalan sanaa Ja katso niitä tosiasioita, jotka on totta silloinkin, kun ehkä sinun kohdallasi tapahtui jotakin katastrofaalista ulkonäöstä ja muuten. Näe kuitenkin, että Jeesus on kaiken yläpuolella, on pelastanut sinut ja antanut syntisi anteeksi. Eli toisin sanoen, tämä voi tuntua erikoiselta, mutta jos pyhä henki valtaa sinut, ei ole koskaan tilannetta, jossa ei Kristuksessa voisi iloita. Ja kun aamu koetti, niin juuri siihen asti jakson ja silloin sain avun ja kuulinpa vielä, että se oli kaupungin vika, eikä ollenkaan meidän. Siitä tuli meille laskua edes koko hommasta. Ja asia hoituu sitten nopeata tahtia. Kyllä mä silloin ajattelin, kun tätä jaetta luen, että jaa, kestäviä. Pitkämielisyydessä ilolla. Kyllä minä ainakin tarvitsen sitä edelleenkin. Kyllä mun täytyy sanoa, että joskus kolauttaa autossakin johonkin oman tyhmyyden tähden johonkin, vaikka mitä suurtakaan tapahtuu, niin ihan sama homma. Ei se kovin paljon kiitetä. Että kyllä on tarvetta. Sinulla on omat juttusi ja minulla omat. Ja sitten meillä on niitä yhteisiä asioitakin jo vaikka kuinka paljon. Eikö ole niin, että kannattaisi tänä hyvää sanoa, oi Herra, että kyllä tarvitsen apua tähän kysymykseen, olla pitkämielinen. Ja ainakin sitten vielä enemmän siihen, että voisi ilolla se tehdä. Se on varmaan sellainen asia, joka tavattoman voimakkaasti vaikuttaa myöskin niihin, jotka eivät tunne Jeesusta Kristusta. Jos näkee, että ihminen ei näyttele, vaan tosissaan omistaa jotakin, joka menee yli ymmärryksen. Eivät ne lahjakkaat kuule Jumalan palvelijat Raamatunkaan päivinä aina, vaikka niillä oli kyky saarnata ja tehdä väkeviä tekoja, eivät ne aina ole pitkämielisiä. Mutta sen olen pannut merkille, että ne, joita pidettiin pylväinä seurakunnassa, ne olivat pitkämielisiä. Ei ensin alkuun, mutta kun hengen hedelmä kasvoi, niin Galatalaiskirjeen 2.9 sanoo Paavalin suulla näin, että ne, joita pidettiin pylväinä, eli Johannes, Jaakob ja Keefas, eli Pietari. Kai muistat, että ei Pietarikaan mikään pylväs alun perin. Mutta Jumala tiesi, mitä tapahtuu tuon aika kiivaan miehen kohdalla, kun Jumala saa ne kouluttaa, tosin kärsimysten kautta. Ootko muuten ajatellut, miten pitkämielisyyden suurta asiaa ja kärsivällisyyttä, siis voiko sitä yleensä kasvaa ja oppia sitä, ellei joudu tulikokeeseen? Minusta se on mahdotonta. Ei siinä pitkämielisyys kasva, jos ei koskaan joudu semmoisen tilanteeseen. Jos mä ajattelen näitä ihmisiä, jotka ovat Raamatun päivinä ehkä kaikkein voimakkaammin osoittaneet sen, mitä on omasta Jumalan pitkämielisyyttä elämässä, niin minusta Joosef on sellainen. Täysin viattomana ja puhtaana syytetään täysin kuule väärin. Karkealla tavalla, rumalla tavalla ja lopuksi veljiin petettyä ja siellä Potifarin hovissa petettyä ja lopuksi 10 vuotta vankeutta. Mutta mies tuli täynnä rakkautta ja kirkkautta ulos sieltä. Täynnä. Kuulimme sanan katkeruudesta tässä. Ei ollut pojalla katkeruutta. Ja kun ne veljet tulevat, jotka olivat myyneet hänet, heitettyään ensi kuoppaan. Ja kun he ovat onnettomina hänen edessään, he eivät tunne häntä. Hänen rakkautensa tulee ja hänen pitkämielisyytensä kauneimpaan kukkaan. Hän purskahtaa itkuun ja sanoo, minä olen Joosef, teidän veljenne, vieläkö isänne elää. Älkää nyt tätä surkotta, te tänne minut myytte. Jumala hoiti tämän asian, että te säilyisitte hengissä. Kiitos Jumala. Joona oli toisenlainen, huippujulistaja, mutta tottelematon. Kävi meripedon sisuksissakin ja sieltä lennätettiin ulos ja sen jälkeen piti saarnan. Ja tulos oli valtava koko Niinive kääntyi. Ja Jumala armahti. Ja kun Jumala armahti, niin mies suuttuu. Oli pahana. Onko vihastumisesi oikea, Joona? On. Jumala toimitti risinikasvin varjostamaan Joonan päätä. En tiedä, oliko kalju, voi olla. Ja kun tuli kuuma pää poltti ja Jumala antoi sen risinikasvin, oli hyvä olla. Mutta sitten Jumala koetteli vähän sen loistavan saarnamiehen sisäistä elämää, eikö niin? Hän antoi madon kaivaa, kuules vyöllä sen risinikasvin ja se kuoli. Ja aurinko tuli kuuma, idän aurinko poltti häntä. Ja hän sanoi, että nyt vihastumisen on oikea kuolemaan saakka. Herra sanoi, että kuule Joona. Se armainen risinikasvi, joka yhden yön lapsena syntyi ja kuoli. Ja jos tätä vaivaa edes nähnyt, kuinka minä en armahtaisi sitä suurta kaupunkia, jossa on enemmän kuin 120 000, jotka eivät tiedä vielä, kumpi käsi on oikea ja kumpi vasen. Eli totta kai siellä oli siis niitä vauvoja pieniä niin paljon. Eli kyllä se vähimmälläkin laskulla niin miljoona kaupunki oli ihan varmasti. Kun lasket siihen kaikki naimattomat ja isät ja äidit ja veljet ja sisaret ja kaikki. Jumala osoitti miehelle, että paljon puuttuu vielä sinulta. Entä apostolit? Ennen kuin Jumala heitä koulutti. Muistatko, miten ne kiusantu lapsista? Joskus täytyy sanoa, että vaikka en tietenkään pidä oikeana, että annetaan lasten tehdä mitä vaan, sekin on väärin. Mutta kyllä on paljon meillä uskovilla usein, myöskin saarnaajilla, oppimista. Siitä, mitä Jeesus sanoi apostoleille, kun äidit toivat lapsensa. Se häiritsi heitä. Älkää tuoko heitä tänne, Jeesus julistaa. Älkää pahoittako heidän mieltä. Sen kaltaista on taivasten valtakunta. Kyllä olivat kärsivättömiä siinä vaiheessa. Ei ollut pitkämielisyyttä lapsia kohtaan. Jumala suokoon, että me osaisimme kohdata tällä tavalla oikein erilaisia elämäntilanteita. Toinen Timoteus 3.10. Lukisin senkin vielä tästä. Täällä sanotaan näin, olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni. Hän puhui tämän Timoteukselle, nuorelle, uskolliselle pojalle. Olet seurannut pitkämielisyyttäni. Eli toisin sanoen, elämä pitkämielisyydessä huutaa enemmän kuin se ja puhuu enemmän kuin sanat. Oletko pannut merkille? Kuinka moni pilaa puheensa, opetuksensa, elämällä toisella tavalla kuin mitä sitten on puhunut. Samainen toinen Timoteuskirja 4:2, saarnaa sana, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita kaikella pitkämielisyydellä. Ei se ole helppo asia inhimillisin keinoin opettaa, hoitaa asioita pitkämielisesti. Kyllä siinä tulee äkkiä semmoinen, kun toinen toistaa jatkuvasti niitä samoja juttuja, eikä tuntuu, että ei mene mikään perille, niin että voisi pitkämielisesti aina kertoa uudelleen. Kyllä se tulee äkkiä semmoinen, että enkö mä jo sanonut tätä asiaa sulle vaikka kuinka monta kertaa. Kyllä ihminen on tämmöinen, kun riittävän usein joutuu niin kuin tämän asian eteen. Ja kun ajattelen tuota opettamista ja kaikkia neuvomista, niin kyllä se niin on, että ihminen, joka kuulee sen ja varsinkin, joka ei tunne Jeesusta, niin vaikka hän ymmärtäisi oikein sitä, mitä me puhumme, niin jos hän kokee, että puuttuu kärsivällisyyttä, pitkämielisyyttä siltä neuvojalta tai julistajalta, niin hänen sydämensä sulkeutuu. Vaikka hän ymmärrä, onko oikein tai väärin se asia, niin hän tuntee sen hengen. Ja vaikka olisit kuinka oikeassa jossain asiassa, kun puhut jonkun kanssa ja koitat neuvoja selittää, niin kyllä sen ihmisen sydän sulkeutuu, jos hän kokee, että et hillitse itseäsi, et pysty olemaan rauhallinen ja puhumaan sillä tavalla hengen kautta rakkaudella, aivan varmasti. Eli on tärkeää, että elämä, siellä näkyisi pitkämielisyys, opetuksessa, käyttäytymisessä. Silloin me saamme paljon enemmän nähdä hedelmää työssämme. Elämä ja sanoja ei voi erottaa, eikä käyttäytymistä. No niin, näistä voisi puhua tietysti paljonkin, mutta riittäköön tämä. kaikki nyt lähtee siitä, että meillä on toivoa jokaisella, koska meidän Herramme on pitkämielinen. Meidän tehtävämme on avautua hänelle päivittäin, ottaa vastaan se jumalallinen elämän voima, joka hänestä tulee. Eikö ole valtava kokemus? Uskon, että sen mitä nyt sanon, olet kokenut tätä. Että toisinaan, kun Jumala on saanut oikein sinua koskettava, niin mikään riemu onkaan, kun huomaat jossakin hankalassa elämän tilanteessa, että sinä käyttäydyt ihan toisin mitä tavallisesti. Siis vastoin sun tyyliä ja luonnetta. Se on hieno kokemus. Silloin tulee sellainen ilo, että kiitos Jeesus. Silloin ei ylisty kyllä. Vaan silloin tulee sellainen nöyrä kiitos, että kiitos Herra, että sittenkin minulla on toivo tässäkin asiassa. Sinussa Herra. Sinä olet osoittanut sinne. Silloin tulee yhä enemmän halua etsiä Jumalaa, että voisi kokea näitä asioita omassa elämässä. Tällä rukouksia.